Изпълнителният директор на Фонда на фондовете, Владимир Данилов, в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Добър ден! Всъщност сте изпълнителен директор на фонд менеджер на финансови инструменти в България, ЕАД. Фонда на фондовете е по-популярното. Да започнем първо с мерките за COVID-кризата. Може ли да ги подредите? Какво в момента бизнеса може да получи от фонда на фондовете в помощ срещу коронавируса?
Привет на слушателите на Дарик. Благодаря за поканата. Разбира се, ние имаме две инициативи основни, свързани с COVID. Това са две наши основни мерки на фонда на фондовете накратко. Едната от това е портфел от банкови гаранции, които текущо структурираме. С две думи и по-простичко обяснено, ние учредяваме гаранции на банките, а банките след това ще реализират кредитен портфел към бизнеса в България. Докъде сме с този етап? Докъде сме с този проект? Ние сме мобилизирали около 160 милиона лева за тези гаранции, които вярваме, че ще продуцират кредитен портфел около 800-900 милиона лева за бизнеса в България.
Това за колко време?
За следващите години и половина.
Тоест, 18 месеца. Точно банките така дават кредити, с които да покрият
ликвидни нужди, да покрият оборотни или инвестиционни нужди. Тоест, целта на този инструмент е от една страна да помогне на компании, които са в затруднено положение, да помогне на компании, които са смели и дръзват в момента да инвестират в по време на кризата и, разбира се, компании, които да си утилизират по-нататъчното развитие.
Първо, кредитите с по-ниска цена.
Точно така. Ползите за бизнеса са следните.
Колко по-ниска?
Или по-ниска цена, или по-облегчено обезпечение. Не можем да кажем колко по-ниска цена, защото това иска да разкажа. Ние не работим пряко. Работим с банки. 9 банки вече са кандидатствали. 4 от най-големите банки са кандидатствали за този продукт. С 3 вече сме подписали. Това са Българско-американска кредитна банка, Токуда и Първа инвестиционна банка. Доколкото знам, от последните дни Българско-американска кредитна банка вече дава кредити. В следващите дни, дори в следващите седмици имаме подписване с следващи банки. Самите банки вече ще вложат или ще измислят продукт на база гаранциите, които ние имаме учредяване, но това, което ние сме се ангажирали да направим, е, че задължително трябва да има пренасене на ползата. Именно това е облекчението за бизнеса. Или по-ниска цена, много по-ниска цена на лихвата спрямо стандартните нива на пазара.
Може ли да почнеш без лихва?
Не можеш да почнеш без лихва, но ще бъде намалена лихва. Ресурса, който идва от нас, е на нула. Но, разбира се, банките все пак са частни организации, които...
Обаче сега нямат пари фирмите. Може ли да не връщат първите години? Да има гратисни периоди?
Специално в този инструмент няма гратисен период. Друг инструмент, който ние работим и може би до няколко седмици, може би в началото на 21-а година, който ще бъде предимно за земеделски производители. Там имаме едно споразумение с програмата за развитие на селските райони. 20 милиона евро ресурс ще бъдат за кредитиране за земеделски производители до 1 милион лева или на производители в неземеделски производители в земеделски райони до 600 хиляди евро. Там ще има гратисен период до 36 месеца.
Добре, тези за всички фирми възможни кредити само за оборотни средства ли могат да се използват?
И за инвестиционни средства. Точно така. Това исках да разкажа, че тъй като това е COVID мярка, специално този кредитен портфел, който ще реализират банките, целта на инструмента е достъп до капитал. Но и компании, които са с ликвидни проблеми, т.е. имат ликвидна криза, и компании, които ще ги използват за инвестиции, но и за оборотни средства. Тук бих искал да отбележа, че нямаме таван на тези кредити. Тоест, той е и за малки средни предприятия, но и за големи компании. Така че това е едната от основните наши мерки, свързани с COVID.
Няма таван, кой може да ги ползва?
Не, няма таван на кредита. Няма таван на кредит. Тоест, кредитите
няма
не са ограничени.
5-10 милиона.
По-скоро не са ограничени до 300 или до 500 хиляди или до 1 милион. Каквато е нуждата от капиталова инвестиция на компанията?
Добре, ма да не стане някой да обере от тия, вие казахте 160 милиона.
Все пак
има. Да обере 100 милиона от тях.
Не, няма такава, защото ние сме заложили брой компании, които има, които могат да се възползват. Така че, нали, как казвам, малко среден бизнес и големи компании могат да се възползват.
Колко компании трябва да се възползват?
Поне 160 компании.
160, това са 160 милиона, средно по милион.
Не, 160 милиона е самите гаранции. По-скоро самия кредитен портфел ще бъде 800-900
милиона. Да, точно така. Тоест, средно по около 5 милиона, примерно, биха се получили и над 5 милиона на компания.
Това е малко в ръцете на самите банки. Знаете, банките
в крайна сметка. Средно винаги е рисково, защото един може да вземе 10 хиляди, друг да вземе пак 100 милиона.
Според на компаниите. Идеята е тук да можем да стигнем до всички сегменти. Тоест и малък, среден бизнес, тъй като цяло, дейността на фонда е предимно ориентирана към малък и среден бизнес. Аз ще го разкажа малко по-нататък това. Но тук този продукт е насочен и към по-големи компании. Защото понякога има схващането, че окей, винаги се помага на малък и среден бизнес, но какво правим с по-зрелите компании? Така че ето това е отговор на този въпрос.
Имате ли продукт, както вие го наричате, с който да помогнете на някой, който вече е взел кредит, но не може да го връща?
Ами, вижте, идеята е, че самите банки ще определят кой какъв кредит ще може да вземе.
Всъщност това, за което до сега разказахте, би могло да се използва и за рефинансиране на кредит.
Така смятам, че по-скоро не. Оборотни, инвестиционни средства, разбира се, когато дадена компания има ликвидна криза, това означава, че те имат нужда от пари и нямат в момента, може би, имат приходи, но които са напред във времето, а не по-скоро за погасяване на други кредити.
Какви други продукти срещу COVID?
Това беше едната основна мерка, т.е. този потенциален портфел от кредити. Другото е свързано с нашите дялови инструменти. Знаете, че в последната година фонда на фондовете учреди, структурира и вече са в инвестиционен режим 4 фонда за дялово инвестиране. Първоначално към тях бяхме мобилизирали 150 милиона лева и сега като в отговор на COVID допълнителни 56 милиона лева бяха мобилизирани през тези фонд посредници. Тези средства целят по същия начин. От една страна да подпомогнат компании, малък, среден бизнес, технологични или иновативни компании, но и традиционни компании, да преодолеят своите ликвидни кризи. От друга страна, компаниите, които са смели и дръзват да инвестират, да продължат инвестирането. И от трета страна, стартъп екосистемата, която беше толкова трудно и създадена, но от друга страна се развива много добре в последните 8 години, да не спират инвестициите в стартъпи. Тоест 56 милиона лева вече са насочени и в тази посока. Тук мога да отворя скоба и да разкажа за тези дялови инвестиции, а именно за тези 4 фонда, те са 4 и покриват целият спектър, независимо на какъв етап от развитие да е на компания. Тоест, компании, които могат да са много в начален етап, още на етап презентация или утвърждаване на продукта, има фонд посредник, който да ги подкрепи, да им даде някакъв ресурс, те да могат да си утвърдят продукт. Обратно от другия спектър, компании, които вече са зрели, имат приходи, но имат нужда от експанзия, да покорят нови пазари или обратно да разширят производството си, да разширят капацитета си, имат нужда от по-голяма капиталова инвестиция, може би най-големия в момента фонд посредник дава възможност до 7 милиона лева да се инвестира.
Да ги казваме тия фондове, кой за кое, защото аз ги имам Innovation Capital, New Vision 3, Vitusha Ventures Partners и Morningside.
Точно така, нека да ги подреда
кой за какво отговаря.
Защото
хората може да си набират Google да търсят кой посредник им трябва.
Именно, благодаря ти за въпроса. Това е всъщност акцента и на това, което искахме да разкажем днес на слушателите на Дарик. От какъв ресурс могат да се възползват именно сега? Innovation Capital, това е фонд, който отговаря за етап на ускорение, това е най-началният етап. Ако на дадена компания са им необходими 30-100 хиляди лева, за да могат да утвърдят своя продукт, могат да се обърнат.
Те са още на хартия име продукт.
Точно така, да, имат концепция.
Трябва им пари да го произведат.
Именно, да.
Така.
Ако, тоест, това е Innovation Capital. Следващия фонд, това е Vitusha Venture Partners. Това също те могат да инвестират все още на компании, които са на етап хартия, но и на компании, които може би имат малко по-висока степен на утвърждаване на продукта, те могат да инвестират до 1 милион лева в.
Вече го произвеждат това нещо.
Например, да, вече така. Правят прототипа. Точно така. Вече в следващия етап, това са New Vision 3, които могат да отговорят на по-висока капиталова нужда, до 2 милиона лева. Вече, както казати, продукта се произвежда и последния, това са New Vision 3 и последния е Morningside Hill, които могат да отговорят до 7 милиона капитала.
Така, тези фондове всъщност стават собственици на дялове, и акции. До какъв процент?
До 30%. Идеята
не търсят контрол.
Не търсят контрол, точно така.
А слагат ли спирачки във фирмата, примерно в общото събрание, да могат да блокират някакви решения?
най-вероятно имат някакво влияние, но философията на дялото инвестиране е следната. Кастинга е в етапа, когато даден фонд решава да инвестира в една компания. Те гледат какъв е потенциала даден продукт или услуга да се реализира спрямо конкретната конъюнктура. Те гледат екипа, дали е достатъчно така знаещ, дали има достатъчно страст към развитието, дали има опит в релевантната сфера. В момента, в който те дадат инвестицията, те имат по-малко контрол. Като те затова инвестират не повече от 30%, защото тяхната цел е да запазят мотивацията в собственика или в учредителите на тази компания. Тоест, самият собственик да остане все още с основния контролен пакет в дадена компания. Така че това е мотивацията. Не искат да имат оперативно влияние в дейността и в развитието на дадена компания.
За колко време се взима това решение да, да влязат тези фондове, давайки пари в капитала на дружеството?
Самите фонд посредници имат интерес да го правят възможно най-бързо. Така че виждаме активност. Някои от тях са чисто нови на пазара, работят само от няколко месеца, но виждаме тяхната проактивност за това да направят процеса възможно най-бързо да могат да откликнат.
Пари има, това казвате.
Пари има, точно така.
И кандидатстването за тях не е никак трудно. Намираш на какво ниво от тия четири възможни нива си, отиваш и кандидатстваш между няколко стотин хиляди.
Между 30 и 100 хиляди и 7 милиона.
Двата начина да помагате за срещу кризата от COVID-19 във фирмите, кредити при по-изгодни условия през 3 за сега банки.
3 за сега, очаквам още 6.
Ще бъдат общо 9, т.е. почти всички банки на пазара.
Да, 4 най-големи банки плюс 5 по-малки банки. Знаете, по-малките банки по-бързо мислят.
Или чрез дялове през фирми, посредници, фондове, които купуват част от фирмата ти, давайки пари точно в нея, така, без да искат да я управляват.
Точно така. Това са начините. Аз тук бих искал да разкажа още малко къде фонда на фондовете помага и всъщност ние какво правим и защо го правим. И малко контекст. В последните 10 години ние сме в един етап на трансформация на нашата икономика. При 10 години ние бяхме икономика, която предимно се маркетираше и привличаше инвеститори и поръчки на база на това, че имахме ниски цена на труда и в България можеха да се произведат продукти или услуги, които са измислени в чужди развойни центрове в чужбина, но се произвеждат в България, защото тук относително цената им е ниска, защото цената на производство е ниска. Сега обаче ние стимулираме и работим върху създаването на друг тип икономика. Ние искаме развойните центрове да са в България, тук да измислим продукта, тук да произведем продукта и не който и да е продукт, а продукт с висока добавена стойност. Тоест стойността да стане тук. И в един момент да създаваме компетенции също в България, компаниите да иновират, да създават иновации и да създават продукти. Тоест ние да бъдем един иновационен лидер. Тоест в тази трансформация дейността на фонда има също участие да подкрепя тази трансформация в България. Как го правим? Именно чрез подкрепа на бизнеса да бъде иновативен или конкурентно способен и подкрепа също така на публичния сектор, общини и общински предприятия също да създават условия, за да могат регионите и общините да бъдат привлекателни за инвеститори, а също така и хора, които ще предпочитат да живеят в даден регион. И как го правим? И защо днес говорим за финансови инструменти, тъй като фонда на фондовете управлява финансови инструменти. Тук, за да структурирам моя разказ, бих искал да кажа, че в България, тъй като ние боравим с ресурс, който идва от програмите за финансова помощ от Европейския съюз към България и ние управляваме парите на 4 оперативни и една директна програма за финансови инструменти, двата основни начина в България, по които парите стигат до бизнеса или до общините, са или чрез грантове, това е по-популярната опция, или чрез финансови инструменти, а именно това, което говорихме до сега, дългови, кредити, гаранции и дялови инвестиции.
Вие за подарените пари не отговаряте. Вие отговаряте за кредитите, по-изгодните кредити и включването в капитала на фирмите.
Да. Но ако ми позволиш, тук бих искал да кажа защо финансовите инструменти са важни и къде те най-добре влизат в употреба. Философията на финансовите инструменти е, че те се намесват на пазара, образно казано, когато традиционните финансови институции не искат да финансират дадена ситуация или дадена хипотеза. Да го илюстрирам с примери. Представяме си компания в много начален етап на своето създаване. Те няма дълготрайни материални активи, няма какво да дадат на банката за обезпечение, съответно не могат да бъдат финансирани от дадена банка или традиционна финансова институция. Друг пример. Компания, която е решила да бъде конкурентна на местния или на чуждия пазар и създава, иска да създаде конкурентно предимство чрез иновация. Но създаването на иновация ние знаем, че е процес, който винаги е високо рисков. Тоест компанията попада в високо рисковия сегмент. Пак броя на финансовите организации, които биха подкрепили тази компания, намалява. Трета хипотеза за публичния сектор, общините. Имаме аргументирана нужда от това в даден регион или град да има дадена инфраструктура. Независимо от това дали е елемент от градската среда, площад, мост, път или икономическа зона, или да се инвестира в дадена историческа или културна ценност, така че даден регион да бъде по-привлекателен. Това са сфери, в които традиционните финансови институции не подкрепят. Тук е и нашата роля. Идентифицираме тези нужди, структурираме финансов инструмент. Това е точно нашата работа. Структурираме финансов инструмент, мобилизираме публичен ресурс от тези програми, които изредих преди малко, избираме фонд посредник, който да го управлява. Както казах преди малко, фонд посредници управляват нашите инструменти, ангажираме ги и тях да коинвестират, т.е. те също да инвестират техни пари. И по този начин осигуряваме пазарното управление на този ресурс, тъй като те ги инвестират като свой. По този начин фонда всъщност интервенира и осъществява своята мисия. Така че ние работим за повишаване иновативността и конкурентоспособността на нашата икономика.
Тези продукти, които изброихте, четах, че и под тях сте правили промени заради коронавируса. Например, фондовете за градско развитие, които по принцип идеята е да се с инвестиционна цел.
Точно така.
Дългосрочно да се инвестира. Сега сте направили промени, така че да може да влагат и в оборотни средства.
Точно така.
Например, градски транспорт, развлеченията.
Да, ние управляваме още две от програмите, които чието средства управляваме. Това са оперативна програма Развитие на човешките ресурси и оперативна програма Региони в растеж, както спомена. Точно така. Спрямо COVID, тъй като по време на COVID и икономическата стагнация не е времето, когато всеки се чувства достатъчно уверен да взима кредит. Затова ние направихме облекчения, за да може да разперим ветрилото и да може този ресурс да стигне до повече по брой крайни получатели в съответствие с текущите нужди на кризата.
Променили сте и микрокредитирането за социални предприятия, които могат да взимат до 50 000 лева, там пък сте увеличили гратисният период от 2 на 3 години, в който да не връщат кредитите. Това какво е? За да насърчите които искат, например, някакъв тип патронаж да помагат на възрастни хора, на болни, да направят такъв идеята тип фирма.
Идеята е да имат достъп до финансиране, защото много често се оказва, че точно този сегмент от фирми, за които говорим, те най-често се разглеждат като небанкируеми, например, от банките или от традиционните финансови институции. И тук за нас е важно да направим така, че те да имат достъп до капитал, така че да могат да реализират своите инвестиционни намерения, а именно да извършат дейността, мисията или услугата, която са планирали да свършат. Относно финансовите инструменти, аз бих искал да се върна още малко. Защо са важни? Изясних как и къде се прилагат финансовите инструменти. Но защо са важни и малко с поглед към бъдещето? И България, и Европа са взели стратегическо решение за увеличаване на приложението на финансови инструменти.
По-малко подарени пари, повече давани срещу връщане, но при по-облегчени условия.
Или комбинация. Грантова част, финансов инструмент. Защо вървим в тая посока? Няма да изчезнат грантовете, но може би в ситуации, което до сега сме имали само грант, може би ще има и порция финансов инструмент. Или за някои индустрии може би ще предпочитаем да ги стимулираме чрез финансов инструмент само. Защо? Защото финансовите инструменти са ключа към устойчива икономика. Смятам, че всички държави и сега, и в миналото, и за бъдещето ще си задават въпроса как да построим устойчива икономика, която да е по-малко уязвима от трусове или от кризи, които са породени от финансова или от здравни трусове, както в момента се живеем в годината на COVID. Мисля, че тези думи са много добре разбираеми от всички сега, особено в тази година. Финансовите инструменти имат свойството да мултиплицират ресурса, който се инвестира. Аз в началото мисля, че споменах, че ние управляваме около 1,2 милиарда лева публичен ресурс, но нашата прогноза е, че този ресурс ще успее да мобилизира допълнително още 2,7 милиарда, т.е. 4 милиарда инвестиции в икономиката на България. От друга страна, финансовите инструменти, да, те са облекчени условия, облекчени лихви, дялово финансиране или също така облекчено обезпечение, но подлежат на връщане. Връщайки се, ние можем да ги рециклираме, пак да ги реинвестираме в икономиката. И последно, но не по важност, е, че финансовите инструменти, те предимно подкрепят проекти, които са жизнеспособни, които са икономически обосновани и които предполагат генериране на приходи. А генерирането на приходи е обещание за устойчивост на даден проект. Колкото по-са устойчиви нашите компании, толкова по-устойчива е нашата икономика. И затова тук е моето послание към бизнеса, че очакването ни за следващия програмен период е да се разширява приложението на финансови инструменти, е да трупат компетенции, да знаят кога се прилагат финансови инструменти, да знаят кои са организациите, които структурират, организацията към които да се обърнат за такъв тип възможности за финансиране, както ние тук що споменахме дяловите инструменти, както споменахме и банките, които ще дават някои от кредите, които ние структурираме, защото за тях ще бъде важно да се възползват. Дори Европа, тази при съставянето на плана за възстановяване на Европа, за първи път се финансира чрез финансов инструмент. Европа поиска заем, за да може след това да финансира държавите членки, а не както до сега грантови пари от държавите донори.
Какво ще се промени след 2021 година, следващият бюджетен период на Европейския съюз при вас в фонда?
Това е едно от нашите очаквания, че смятаме, че все повече все по-голямо ще бъде приложението на финансови инструменти, т.е. по-голяма част от ресурсите ще стига до бизнеса или до общините чрез финансов инструмент или комбинирано грант с финансов инструмент. Също така ще се увеличат и приложението относно индустрии. Все повече индустрии ще бъдат подкрепени.
Няма ли да станат всъщност по-малки в по-тесни направления? Кръгова икономика, зелена икономика, дигитализация, енергийна ефективност.
Те приоритетите са точно както ти ги избори. Това са зелена икономика, иновации и дигитализация. Но приложението ще бъде по-голямо по сфери на индустрия. В крайна сметка, тя дигитализацията е универсална. Тя може да се прилага и е най-добре да се приложи върху колкото може повече индустрии в България, за да бъдем точно тази продуктова и иновативна държава, лидер в иновациите, към която се стремим. Тоест, нашите очаквания, че приложението на финансови инструменти ще бъде по-голям. Затова и апелам и към бизнеса да изграждат компетенции в боравенето с финансови инструменти. От друга страна, новото е, че тази в следващия програмен период или в следващите няколко години, освен многогодишната финансова рамка, ще имаме и плана за възстановяване на Европа, който също предполага финансови инструменти. Тоест, в резюме, бизнеса може и в момента да се възползва от финансови инструменти, както споменахме, доста от тях вече са на пазара, могат да се възползват от тях и днес. За следващите 7-10 години очакваме, че приложението на такъв тип инструментариум за подкрепа на бизнеса и на общините ще нараства. Може би в някаква комбинирана формула, ще видим какво ще бъде конкретиката, но това е нашето очакване.
Изпълнителният директор на фонда на фондовете Владимир Данилов, седмицата на Дарик Радио.
Благодаря ви.
Българско национално Дарик Радио.